Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії «Радіо Еммануїл» відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
І мені знову приємно привітати наших радіослухачів, телеглядачів. І ми продовжуємо нашу розмову про єдність з Богом. От. І якраз нас буде сьогодні цікавити більш такі питання, а що таке єдність з Богом, навіщо вона, як її досягти. От. І ми будемо сьогодні розмірковувати. І сьогодні в нас в гостях доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Вітаємо вас, Олена Миколаївна Отич.
Вітаю.
Да. От. І тепер ми будемо з вами над цими питаннями розмірковувати. Я знаю, що Олена Миколаївна давно працює над духовно-моральним вихованням нашої молоді. Вона працювала в багатьох педагогічних установах. Зараз вона тільки що повернулася з президії Академії педагогічних наук. Одна теж із засновниць і де навчальних учбових закладів, де якраз викладалася і засновувалась християнська етика. От, то, Олена Миколаївна, трошки розкажіть, будь ласка, про свій шлях з Богом, як вас Господь вів, як вам допомагала єдність з Богом. І далі ми продовжимо розмірковувати над цими питаннями.
Шлях з Богом, я думаю, в багатьох дітей починається від бабушки. Бо бабушка водить дітей в Божий домик. Бабушка розповідає, бабушка наставляє приємні враження, навчає потрошку. І так воно входить у свідомість, у підсвідомість, у досвід кожної дитини з бабушкою сходити в церкву, постояти, втомитись, посидіти, навіть коли маленькі діти бувають і засинають в церкві. Але оцей церковний дух, він потім проходить, і світло це духовне, Боже світло, воно тоді входить в маленьке життя дитяче. І так вже потім не знаєш навіть сказати, як. От спитати, як ти почав дихати? От хто скаже, як почав дихати? Ну, почав і почав. Отак воно було, а потім, ну, і в Біблії сказано, і людина на своєму досвіді переживає, що вона не сама по собі, що є в неї ангел-охоронець, що десь її оберігають. Може, не одразу, може, через ціле життя потім прийти усвідомлення, що колись там так трапилось, і це не просто так трапилося, це була на те воля Божа, був промисел. І виявляється, що навіть якщо тобі було в той час, ну, і не переливки навіть, може, десь, це було з одного боку і випробування, екзамен, а з іншого боку наука і очищення духовне, і все це робиться для твого блага. І тому так і виходить, що таке бути в єдності з Богом. Не я собі живу, а живе в мені Христос. І от коли ти весь час відчуваєш це співжиття, причому твоє життя завдяки тому, що тобі Господь дав його, не сам ти здобув своє життя, ти будь вдячний за це Богові, що ти живеш і що в тебе все добре. І якщо хочеш, щоб в тебе було і далі все добре, то не відліпляйся від Бога, намагайся завжди бути під його покровом і під його захистом. А вже як ти це будеш собі обирати? Яким чином будеш рухатися? Ну, то кожен індивідуально обирає. Ну, я думаю, що моя історія не унікальна, хоча хрестилася я в свідомому віці. Мені вже було десь під 20 років, коли я хрестилася, бо батьки мої були військовослужбовці, вони переїздили з міста в місто, їм було не до хрещення в Радянському Союзі. Тому я поїхала в Чернігівську область, там в колгоспі, в церкві я хрестилася, і в мене десь там є батьки мої хрещені. Вибір був мій особистий. Хрещення.
Ну, я б сказав, що ви унікальна людина, тому що ви зараз займаєтеся питаннями нашого майбутнього покоління, тому що ви стоїте на християнських засадах і фактично ви підводите нашу молодь, наших дітей, цими питаннями ви займаєтеся до єдності з Богом. Ну, і як ви до цього дійшли, як вас Бог вів, тому що в ті часи, коли ви це починали, то фактично то було непросто, і ви були піонером, я знаю це, і піонером в цих питаннях, де треба було пробивати стіну.
Ви знаєте, Олександре Миколайовичу, скажу простіше, піонером я була, але в нас була мода на хрестики.
Ну, піонер від воно.
Ні, а я від слова піонер Радянського Союзу.
Ні, ми
то. І ми піонери тут галстук носили, а під ним хрестик.
Піонер від слова перший.
Ну, а в мене, ви ж про мій досвід запитуєте. У мене такий був інколи смішний досвід. І я от піонер одягла хрестик через моду. Не через вибір свідомий. З бабушкою в церкву ходити добре. А є така мода на хрестики, я надягла. І я попалася завучу на очі в школі. І мене змусили відпрацьовувати, фарбувати в білий колір батареї за те, що на мені хрестик був. Хоча тоді ще цієї свідомості, єдності з Богом, як такої, не було. Просто, мабуть, у кожного в житті є моменти, коли ти розумієш, тебе тут десь якась сила врятувала, десь над тобою був покров. Я в своєму житті не один раз такі бачила приклади, і навіть просто дивні, я не знаю, чи варто про це все розповідати, просто нереальні, якщо розказати, то вони, ніхто не повірить, що це відбулося. Але це відбулося, коли потрібно було змінити моє життя. Господь мені просто так доріжку червону і золоту стелив, що мені треба просто було йти тією доріжкою до тих пір, допоки я, може, підросла. А потім випробування вже на тій доріжці, тоді вже треба.
Ну, випробування у нас, коли нас хоче Господь загартувати, трошки зробити сильнішими, Він нам дає, як у тренажерному залі, бо без випробувань ми фактично слабкі.
Але я мала оту золоту доріжку. Мені міг Господь не давати цю золоту доріжку. І я могла жити і навіть не подумати в цей бік іти. Я хотіла жити в Києві, але родина жила в Полтаві. Це просто було моє бажання. І от мені отак воно все склалося, що просто от Господь привів мене в Київ. Це я можу абсолютно впевнено сказати. І моєї заслуги тут ніякої немає. Це все робилося. Я просто йшла тим шляхом, який мені вказував Господь. І це було легко, це було настільки якось дивно легко, поки я прийшла. А коли я вже прийшла, коли я вже тут заякорилася, от тоді вже почалися випробування.
Ну, тоді пішла духовна боротьба, в якій ви за допомогою Бога почали перемагати. І Бог вам розкрив цю дорогу, і далі ви йшли по цій дорозі. От, тому...
Це треба ще зрозуміти, що є перемога. Тому що, дивлячись, з якої точки зору дивитися, з точки зору людської, житейської, ти інколи, може, програєш. Але ти виграєш з духовної точки зору. Воно не видно. І сам ти не одразу це відчуваєш. Де ми не справа в тому, що ми в своєму житті не можемо навіть інколи зрозуміти, це добре чи погано для нас було. Бо те, що для нас було найбільш болюче і важке, воно виявляється на нас найкраще і добре. А те, що нам було легке, добре, приємне, воно виявляється просто як потім перетворюється на вугільчики, на камінчики, такі, які ну тільки на смітник викинути. Воно не дає досвіду, воно не дає розвитку, вона зростання не дає. Тому людина не завжди, оце може є єдність з Богом, щоб потім пізнавати оцю істину, що було добре. Бо воно людині не може не відкритися самій.
От дивіться, ви педагог, і ви передаєте свій досвід. І ви бачите, що цей досвід ви передаєте досвід ваших християнських цінностей, про які зараз багато говорять. Ви це почали аналізувати, дивитися, що вам давало у своєму житті єдність з Богом, коли ви йшли з Богом. Чи це потрібно, чи це не потрібно, чи як ви то переживали?
Ну, кожен сам вирішує, що йому потрібно, бо людина істота біосоціальна. З одного боку, вона образ і подоба Божа, створена за образом і подобою Божою, і не хлібом єдиним, но духом. А з іншого боку, людина біологічна істота, яка прив'язана дуже до соціального і матеріального середовища, і вона хоче жити в зручності, в комфорті, щоб і тіло, і соціальне становище, і багато там теж є цінностей соціальних, які вона хоче мати. І от перед нею рано чи пізно постає вибір, що обрати. І кожен сам собі обирає доріжку. І успішність у соціальному житті, і у такому фізичному, вона може зовні і виглядає дійсно привабливо. Але інколи на цій дорозі людина може втратити себе і свою душу. І у Біблії, напевно, так? Що тобі, якщо здобудеш увесь світ, але душі свої зашкодиш? І цей вибір теж, ну, бо зовні людина може виглядати тоді неуспішною у соціальному житті. Але вона здобула духовний досвід, вона піднеслася, вона переоцінила цінності, вона побачила, що є справжня цінність, що не справжня цінність. І, ну, людина, напевне, має бути дуже-дуже мудрою, щоб це виміряти і усвідомити. І, мабуть, це не багатьом дається у житті.
Ви знаєте, ми зараз з вами в розмові підійшли до ваших зацікавлених і улюблених наукових уподобань. Коли одна цінність, друга цінність. Я знаю, що ваше улюблене уподобання наукове – це є преображення в образ Ісуса Христа. Як Бог довів вас до цього, що ви зараз серед наукового середовища пишете статті, книжки, якраз п'ятитомник, те, що ви там відобразили. Розкажіть, будь ласка, про це. Тому що без єдності з Богом преображуватися в образ Ісуса Христа – це неможливо.
Ну, просто робиш свою справу. Просто як викладач я читаю лекції, навожу ті приклади, які доречні в цій лекції, а вони часто з Біблії. І вони сприймаються усіма, коли наводиш приклад з Біблії, бо воно проходить через душу, не тільки через розум. Ось таким чином якось воно дуже природно, і приклади ті знаходяться, і наводяться, і згадуються, і доречно вони в будь-якій лекції з будь-якої теми можуть бути. Ну, от і все. А далі мені навіть може складно аналізувати, звідки, чому, як. Просто так от живу, так і працюю. І цікаво писати мені такі роботи по духовності, по єдності духовній і моральній, по духовності в освіті, по єдності ідентичності національної і от такої культурної ідентичності, воно все на духовних засадах, напевне, вибудовується. І тому приходиш до того, що про що б ти не говорив, воно все на певних засадах духовних. І на засадах якихось цінностей обов'язково, воно апелює до якихось почуттів, до якихось рис характеру, які одні треба розвивати, інші навпаки, треба якось обуздувати. І таким чином мене Господь звів з литовським педагогом, науковцем Йонасом Кевішасом, вже світлої пам'яті. І я долучилася до проєкту по духовності виховання. Не духовне виховання, не виховання духовності, а духовність виховання. І це було цікаво, це було нове, бо виховання, воно буває різне. Виховання – це передача соціального досвіду, культурного досвіду, духовного досвіду. От Гітлер-Югенд – це теж виховання, тільки які цінності. Комуністичне – теж виховання. Національне українське – теж виховання. Народне – теж виховання. В основі кожного виховання лежать свої цінності, і кожне виховання має свій рівень духовності зі знаком «плюс» і зі знаком, як виявилося, «мінус». Йдеться про виховання націонал-соціалістичне та тоталітарних режимів. І тут поєднуються і духовні аспекти, і педагогічні, і психологічні. Бо багато, ну, майже все осмислюється людьми і науковцями, всі проблеми. І я зустрілася з працею Аліс Міллер, спочатку було виховання, де взагалі відмітається ідея виховання як такого. І вважається, що виховання – це придушення особистості. І от, власне, за те, через систему заборон і покарань, ті негативні риси, вони не зживаються, а тільки вглиб заганяються і в підсвідомість. І потім ця особистість стає соціально хворою. І саме таке виховання породжує гітлерів і різних асоціальних істот. І типів соціальних. І Аліс Міллер взагалі відмітає поняття виховання, а натомість пропонує поняття психотерапії. І мене це зачепило, бо, в принципі, в нашій слов'янській традиції це неможливо. Відмітати ідею виховання, а вона навіть етимологічно, походження слова виховання, як дитиночка народжувалася, це Мирослав Стельмахович, він описував у своїх працях, що таке виховання. Її ховали від злого ока, її прикривали, щоб недобре око не побачило, її ліяли. Натомість у росіян в них харчування на першому, воспитання. Чим годували? Кажуть, з молоком матері, от такий дух іншого виховання.
Але,
і от, так, духовність.
Але ж ви обрали преображення в образ Ісуса Христа. Чому ж ви так вирішили?
І до чого я відхилилася, що я долучилася на третій монографії по проблемах духовності виховання, що виховання має свою духовність, кожне має духовність. І виховання, в мене такий помисел, що виховання – це воно тоді тільки буде в позитивною соціалізацією. Воно тоді тільки не буде відмітатися людьми, коли воно буде вести до преображення особистості. І тільки за цієї умови воно буде ефективним. Виховання є процес преображення особистості. І тут виходимо з того, що душа за природою християнка. Людина створена за образом подобою Божою. Душа людини первинної, Адама і Єви, була чиста, але заплямована гріхом. І от, по суті, преображення – це переживання і перетравлення, можна сказати, того гріха, і перероблення його на позитив. І от, власне, та людина, в кожній людині є оця природа біологічна, соціальна, духовна. І біологічне і соціальне має підпорядковуватися духовному. Це і є преображення. Коли духовне перемагає тлінне і кінцеве, це і є преображення. І в цьому є кінцева мета виховання, бо виховання, воно, якщо не привело до преображення, то всі пороки назад можуть відновитися потім. А якщо відбулося преображення, оце переживання пройшло, воно, цей негатив зник, він більше не може відтворитися. Так, як, по суті, на горі Хвор, коли Христос преобразився, він же не перетворювався на щось інше, він показав свою істину, чисту, божественну природу. Так, в кожній людині преображення – це віднайдення тієї чистої природи, яка від початку Богом була дана людині. А Ісус Христос – це ідеал для преображення. І от етапи преображення – це тривалий процес. По-перше, для того, щоб відбулося це преображення, або має виникнути бажання, або дуже часто відбувається якийсь стрес. І після того, як людина гостро переживає невідповідність свого наявного стану тому, яке вона вважає ідеальним, от подібно до образа Ісуса Христа, до ідеалу. І вона від цього страждає, вона переживає, вона жахається цієї невідповідності. В неї тоді виникає бажання наблизитися до образу. Відбувається переосмислення, метаноя. А потім відбувається оцей рух особистості, вже якийсь внутрішній план дій, що треба робити, щоб наблизитися до ідеалу, яким є образ Ісуса Христа. І наближаючись до цього ідеалу, відновити в собі оті первинні божественно закладені позитивні риси і зжити навічно, навіки негативні. І тому наша остання монографія, яку ми назвали «Горизонт духовності виховання». От поки людина ще не зріла, вона вважає, що вона нормальна. Навіщо в церкву ходити? Це мені близька людина говорила. Навіщо мені в церкву ходити? Я нікого не вбила. Хоча зробила 2 аборти. І нікого не вбили, і в церкву ходити не треба. Бо людина ще не усвідомила того, тієї глибини гріха. І вона ще не прагне жити. Вона для себе безгрішна і себе влаштовує. А от коли після стресу, катарсису такого відбувається оце переродження, коли жахається людина своєї сутності, тоді вона починає прагнути змінитися. І оця зміна, коли вона йде не зовні, як виховання, чому тут біда виховання, чому воно не дієве? Бо це вплив зовні. І виховання, формування зовні відбувається, а всередині нічого не змінюється. І особистість, вона навпаки стає ще гіршою. Вона, знаючи, розуміючи, когнітивно усвідомлюючи вимоги соціальні, вона підлаштовується під них, коли бачать її. А коли ніхто не контролює, вона робить зовсім інакше. І от тому виховання, воно до подвійного такого ефекту приводить, що назовні, будь ласка, модель поведінки демонструється, а всередині нічого не змінилося. Преображення – це коли змінюється абсолютно все, і вже неможлива негативна поведінка.
Ну, у нас стоїть вічне, я слухаючи вас, я хочу запитати ще таке. У нас одвічне питання, хто перший, куриці чи яйце? Питання, хто кого виховує, хто кого преображує? Що перше, преображується суспільство і воно преображує особистість? Чи преображується особистість і тоді вже цим преображується суспільство?
Це одне без одного не може бути, бо кожна особистість, вона приходить в суспільство, вона не є першою людиною. От до Адама, до Єви можна було б висувати інші критерії. А так, приходить людина, народжується дитина в різних сім'ях, і в асоціальних сім'ях народжується, і отримують негативну соціалізацію, привчають красти, привчають брехати, вони це засвоюють. Але кожна змінена людина преображена, вона лікує і преображує суспільство. І от я по горизонту духовності виховання не договорила. Поки людина не усвідомлює своєї ці гріховності і не непреображеності, як безобразія, вона себе влаштовує. І, здається, горизонт духовності виховання дуже близько. Як у Андерсена курка була наймудріша в пташиному дворі, вона знала, де кінець світу, а він починався за пшеничним полем. Але чим більше наближається людина до горизонту духовності виховання, тим більше від неї ідеал віддаляється, і тим більше вона бачить свою недосконалість. І тим більше вона бачить тих рис, які ще треба виправляти, змінювати. І фактично,
для преображення в образ Ісуса Христа.
Ну, я б сказала, не в образ Ісуса Христа, бо ми не можемо претендувати стати Ісусом Христом, а за подобою Ісуса Христа. Бо це людина сама преображає себе за образом і подобою Ісуса Христа. Чим більше наближається до цього ідеалу, тим більше він віддаляється від неї.
Я можу розказати свій досвід. Мій досвід, чому я хочу преображуватися в образ Ісуса Христа. І це стає такою активною моєю позицією. Тому що Ісус Христос переміг смерть, переміг хворобу і переміг злидні. Мені це подобається. І тепер, як ви, як педагог, педагоги дуже впливають і вони формують фактично майбутнє суспільство. Що б ви могли побажати нашому зараз суспільству в такий критичний стан, де йде війна, і як його ці виклики нам пройти з точки зору підготовки нашого майбутнього покоління, тому що у нас є багато зараз викликів, і ми зараз багато переосмислюємо. Далі, у нас є друга проблема – це корупція. Війна нам дає посттравматичний розлад, і ми з цим теж будемо якось вирішувати це питання. Не якось, а я бачу, от, така ідея преображення в образ Ісуса Христа, вона допомагає нам це вирішити питання. Коли ми, наша національна ідея, як християнської держави, це дійсно особистість преображується в образ Ісуса Христа. І нам потрібна єдність з Богом. І остання відбудова нашої України. Як педагоги, які виступають і пропагують морально-духовні цінності, зараз викладання в школі християнської етики. От. І що б ви зараз, які б горизонти ви зараз запропонували нашому суспільству, і як ви бачите це втілення?
Ну, з одного боку дуже просто, а з іншого боку як два шляхи. Вузький шлях і широкий, так? Виховання – це створення умов. Якщо у суспільстві створити такі умови, коли вигідніше бути духовним і соціально позитивним, але це, напевно, нереально. І бо це опирається в другий такий момент, з якого можна було б почати, і воно б, мабуть, зрушило все інше. Це щоб слова не розходилися з ділом. Те, що говориться, щоб виконувалося. Бо в нас суспільство таке раціональне, і на когнітивному рівні всі знають, як треба. І всі розуміють. Але злочини, власне, роблять більше ті люди, які знають, як треба. І вони знають, як обійти те, що треба, і зробити. І тому дуже гарно говорячи на словах, по ділам їх узнаєте їх. Так от, треба більше дивитися на справи, а слова, вони мають докладатися до справ, а не навпаки. Бо говорити навчилися в нас дуже добре. Але за цими словами не йдуть справи. Нехай маленькі, нехай такі, ну, але такі щирі і реальні справи. І таким чином ці справи вони будуть створювати нове середовище. А нове середовище, воно буде впливати на особистість. І середовище, воно виховує особистість краще, ніж будь-які слова. Ну і сподіватися на Бога і апелювати до Бога. Я зараз багато говорю про цей момент, бо подивіться на рекламу, яка в нас на вулицях, подивіться на телебачення. В нас апелюють сьогодні українці, ну, не до тих, до кого треба, до Господа треба. Є пісня навіть на останньому рубежі, промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. От до Господа звертатися, а не так, як в космолоті, воно круто, звичайно, загравати з потойбічними силами, з відьмами українськими. І перемагають сильні духом. Виходить, що в нас українські відьми є сильні духом, і вони перемагають, космолот перемагає, ті, хто грають в азартні ігри, перемагають. І от, власне, така підміна, експлуатація образу національної боротьби за незалежність України і боротьби, я б сказала, підміна образу ЗСУ. Це ЗСУ борються на фронті, а тут борці невидимого фронту, але пекла. Чому ми не до Михайла Архангела звертаємось? Це наш покровитель київський. Чому ми звертаємось на всіх рівнях? Хто допускає цю рекламу? Нехай це 6 година ранку, але на єдиному марафоні звучить пісня Енджі Крейда «Враже». Буде тобі враже, так як відьма скаже. Допоки ми будемо загравати з цією бісівщиною, то ні про які духовні зрушення на національному рівні і про здобуття перемоги, мені здається, говорити рано. Бо з ким Бог, з тим і перемога. Не з ким пекло, а з ким Бог, з тим і перемога. І український народ має це усвідомити. І звертатися до тих, від кого реально можна очікувати допомогу. А не загравати з тим, хто вже не раз, як враг роду людського, вже підводив і насміхався з людських бажань і прагнень.
Ну, ви постійно студентами, ви постійно викладаєте, ви постійно в процесі виховання. От що ви, яку мету ви перед собою ставите, коли ви іде у вас ваш педагогічний процес освіти і виховання, і що ви могли через радіо, через телебачення побажати вашим студентам, вашим або нашим всім майбутнім, які будуть уже керувати державою, які будуть виконувати свої функції, які будуть відбудовувати Україну?
Ну, перше, що я хочу звернути увагу і студентів, і їхніх батьків, і педагогів на тому, що випускник університету сучасного – це не носій знань лише і практичного досвіду, а це людина, це професіонал, який іде в життя. Він живе і проживає своє життя і в студентські роки. І не тільки оцінки він здобуває соціальний досвід, він здобуває якісь і професійні навички, і навички спілкування, навички взаємодії. І треба, щоб ці навички були соціально цінні, бо в університеті теж різного досвіду може набратися наш студент, як обдурити викладача, як списати, як скачати. І особливо зараз, коли в нас дистанційна форма навчання, викладач менше може контролювати самостійність студента. Але це не приносить результату ні для самого студента. Боже упасі, до такого студента, який все посписував, поскачував, прийти як до професіонала. Що він зможе зробити? А в реальному житті не буде підказок на всі випадки. І сьогодні якийсь запит на таку рецептурну педагогіку, на рецептурні підручники. Підручник – це не книга рецептів. І хоч би скільки рецептів там на різні практичні ситуації написати, все одно ситуація буде більше, ніж рецептів можна сказати. Треба вчити думати, тому говоримо про критичне мислення. Треба вчити брати на себе відповідальність. Треба вкласти в майбутнього професіонала оце усвідомлення того, що від нього залежить завтрашня Україна. І нам теж треба усвідомлювати. Бо всі говорять, падає якість освіти, падає якість освіти. А хто її знижує? Чому вона знижується? Вимоги до студентів знижуються, бо студенти сьогодні – це наші зарплати. Ну, правильно, або тоді всі мають зарплати і посереднього студента, або і падає якість освіти. Або, знову ж таки, ну, от я зараз це говорю, і до виконання в реальному житті це дуже складно, бо ми маємо тоді не атестувати наших студентів, щоб вони почали, ну не всі, але ті, хто от за дипломом прийшов. Диплом сьогодні нічого не означає. Він сьогодні поступається місцем кваліфікації, коли обирають на роботу студентів колишніх, то дивляться на їхні навички, на їхні компетентності, на їх здатність розвиватися, на їхні якісь риси, а не на те, що в додатку до диплома. І от, власне, ті, хто готуються розбудовувати Україну, ну вони, як правило, навчаються по-справжньому, так, справжню освіту, отримують справжню освіту.
Останнє питання, у нас вже добігає програма до кінця. Як ви бачите, наскільки єдність з Богом допомагає вам і ваших колег, і я маю на увазі і студентів, тому що зараз вже освіта як колеги більш розглядається, тобто ваших студентів, і пояснювати, чому єдність з Богом завжди допомагає в житті.
Ну, тому що якщо не буде цієї єдності з Богом, то життя може не скластися взагалі. Бо ну, інакше не може бути. Тільки з Богом можна жити, можна бути захищеним, можна рухатися вперед, і можна сподіватися на результат. І той, хто сподівається на себе без Бога, то помиляється. Без Бога ні до порога.
Дякую вам, Олена Миколаївна, за таку змістовну і глибоку таку розмову стосовно освіти, бо ви пішли і в сферу духовності, і в сферу моральності, от, і фізичної. І ви якраз стоїте на цьому шляху переображення нашої молоді. От, я розумію, що небагато таких, як ви, і тому я хочу побажати вам успіхів у вашій роботі, і щоб ви були в єдності з Богом, і Бог вас виведе, і через вас діяв Бог. На все добре.
Дякую
вам.
Дякую.
І до наступних зустрічей.
На все добре.
Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.